Francouzská spisovatelka Delphine de Viganová v Praze pokřtila svou nejnovější knihu Pouta. Přineseme vám rozhovor s touto autorkou. Tři novinky, tři básnické sbírky, mimo jiné nejnovějšího Petra Hrušku, nám přiblíží naše dnešní recenzentka Iva Málková. A nebude chybět ani nová soutěžní otázka Jany Klusákové a odpověď na to, kdo tentokrát získal knižní výhry.
Knížky plus.
Nerušený a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality jsou vepsány do řádků tohoto týdne? Nejznámější britské literární ocenění Man Bookerovu cenu bude od letošního června nově financovat charitativní nadace Crankstart. Tento týden to uvedli pořadatelé. Společně s koncem sponzoringu firmy Man Group se ocenění vrátí ke svému původnímu názvu Bookerova cena. A organizátoři festivalu Svět knihy, který se koná v květnu v Praze, oznámili, že jejich pozvání přijal nositel Nobelovy ceny za literaturu Mario Vargas Llosa. Do Česka tak přijede vůbec poprvé. Kytice Karla Jaromíra Erbena měla premiéru v Národním divadle. Klasiku české literatury na divadelní prkna převedl režijní tandem Skútr, Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. A český spisovatel, textař, scénárista a loutkoherec Ivan Kraus oslavil 80. Gratulujeme. A co se za poslední dny změnilo v pořadí první pětky bestsellerů podle žebříčku Svazu českých knihkupců a nakladatelů? První pozice stále patří Aleně Mornsteinové a románu Hana. Na druhou se znovu vyšplhal Patrik Hartl a jeho nejnovější kniha Nejlepší víkend, která tak odsunula novinku Vlastimila Vondrušky, další historickou detektivku s názvem Duch znojemských katakomb, na třetí místo. Čtvrté patří opět Patriku Hartlovi a jeho prvotině Prvok, Šampón, Tečka a Karel a první pětku uzavírá thriller Bernarda Miniera Sestry. Policista Martin Servas hledá souvislost mezi dvěma případy, které od sebe dělí čtvrt století. V češtině vyšel nový román francouzské autorky Delphine de Viganové s názvem Pouta. Pojednává o složitých rodinných vztazích, které náctiletý syn řeší tím, že začne pít. Téma alkoholismu u puberťáků není ale jediným. Viganová tematizuje i paralelní život na internetu, kdy nám naše tamní alter ego umožní žít na sociálních sítích jiný život. Konfrontuje tak matku rodiny s tím, že její manžel je kdosi úplně jiný, než za koho ho měla. Podle anotace je nejnovější kniha Viganové svědectvím o tom, že příčinou zla a tragických osudů nebývají jen války, přírodní katastrofy, nemoci a jiné, většinou těžko ovlivnitelné zásahy zhora, ale působí si je lidé sami navzájem, svou lhostejností, leností, sobectvím, slabostí či nepochopením. Delphine de Viganová přijela do Prahy, aby tu svou novelu Pouta pokřtila a představila ji českému čtenáři. Před setkání s publikem s ní mluvila Kateřina Svátková.
Vezměme si kontext současné literatury. Kde vy sama vidíte Delphine de Vigan?
To jste mi nedala úplně snadnou otázku. Myslím, že ve Francii patřím ke skupině nejčtenějších autorů. A jak bych se vymezila? Velmi současná spisovatelka. A píšu o našem současném světě, ve kterém teď a tady žijeme.
Svoji úplně první knížku Dny bez hladu jste napsala pod pseudonymem. Je to hodně intimní příběh. O boji s mentální anorexí. Už tam byl čitelný styl, který vás definuje dodnes. Kdy jste se rozhodla začít publikovat pod vlastním jménem?
Pro ten pseudonym tehdy mluvila spousta důvodů. Je to jedna z mých dvou nejvíc autobiografických knížek. Já sama sebe vidím asi spíš jako autorku fikce, ale dvě knihy se tomu vymykají. Právě Dny bez hladu, které česky nevyšly, a o 10 let mladší román s názvem Noc nic nezadrží. U první knihy to bylo dáno trochu i nejistotou. Řídila jsem výzkum v soukromé společnosti, takže pseudonymem jsem se trochu chránila. Oddělila jsem tři životy. Osobní, pracovní a autorský. A nijak jsem se neschovávala, netajila, kdo jsem. Tehdy mi přišlo trochu nepředstavitelné, že se jednou budu psaním knih živit. Byla to nová situace a hrála v tom roli ještě jedna věc. Přišlo mi férovější psát něco takového pod pseudonymem i kvůli otci. De Vigan je taky jeho příjmení. Rozhodnutí takzvaně přijmout svoje vlastní jméno přišlo s druhou knížkou. Položila jsem si jednoduchou otázku. Můžu si za svým psaním stát za všech okolností? No a po pár letech jsem znovu vydala i Dny bez hladu pod svým skutečným jménem.
Jedna věc mě vlastně trošku překvapila. Říkáte, že píšete hlavně fikci. I díky vašemu pozorovacímu talentu je těžké uvěřit tomu, že některé situace nemáte naposlouchané, nakoukané a dost často čtenáře, obrazně řečeno svým textem, přenášíte do filmového záběru. Kdybychom to tu měli nějak rozdělit, jaké výhody a nevýhody vidíte v tom, že píšete smyšlené příběhy?
Víte, pro mě je tohle dělení autobiografie, fikce trochu umělé. Snažila jsem se to popsat v románu podle skutečného příběhu. Strašně často jsem tehdy dostávala otázku, je to fakt všechno pravda? Jednoho dne jsem si prostě řekla, no a co? Proč je to tak strašně důležité, jestli a jak se to doopravdy stalo? Je snad příběh o to zajímavější, že ho člověk sám prožil? Ztratili jsme už schopnost dojmout se nad postavou, která existuje jen na papíře? Nevím. Dětem se taky vyprávějí pohádky. Začínají souslovím žili byli a každý hned ví, že je to jen pohádka. A přesto ty příběhy máme rádi. Když píšeme, zapojujeme paměť. A paměť je tak trochu továrna na vymýšlení. I když se chcete přiblížit pravdě, zjistíte, že absolutní pravda je něco nedostupného. Fikce, kterou píšu, je naplněna tím, co jsem prožila, viděla, odpozorovala. Vším, co se mě dotýká, co mě drtí. Podle mě ani autoři sci-fi nemůžou říct, že by v knížkách nebylo nic z nich samotných.
A
co filmové adaptace? Třeba na námět románu podle skutečného příběhu natočil nedávno režisér Roman Polanský stejnojmenný film.
Není to jediná adaptace mého textu. A vždycky se snažím dát maximální důvěru režisérovi nebo režisérce. Ve chvíli, kdy jim dávám práva ke knížce, se o to přestávám starat. Nechci, aby mi svoje věci dávali ke schválení. Nechci spolupracovat na scénáři. Vycházím z předpokladu, že věrná adaptace prostě neexistuje. A nemyslím si ani, že by to tak bylo správně. Pro filmové plátno se musí upravovat, znovu promýšlet, snad i vymýšlet. Když se mě Roman Polanský ptal, jestli to natočil věrně, tak jsem mu říkala, ne, právě že to vůbec není věrné. A nevadí mi to. Autor předlohy prostě v určitou chvíli mizí. Pokud toho není schopen, nemá dávat filmařům práva. Já to tak měla u knížky Noc nic nezadrží. Ve Francii jsem měla dost nabídek na film, ale nešlo to. Nechtěla jsem. Bylo to pro mě zkrátka nemyslitelné.
Vaše zatím nejnovější knížka s názvem Pouta funguje do jisté míry i filmově. Máte 4 postavy, 2 ženy, 2 12-leté kluky. Všechny v hodně vyhrocené životní situaci. A každá kapitola je pohledem do života jednoho z nich. Střídá se to, jako filmová políčka. Psala jste to postavu po postavě nebo kapitolu po kapitole?
Psala jsem to tak záměrně. Obě dospělé ženy jsem napsala v první osobě, ty 12-leté kluky ve třetí. A tvořila jsem opravdu kapitolu po kapitole. Chtěla jsem po každé z té dané postavy dostat něco víc, odhalit nějakou její stránku, její tajemství. A v příběhu se dá, myslím, dobře posouvat i tak, že pozorujeme, jak vidí jeden druhého. Syn matku, žák učitelku a naopak. Když má někdo tajemství, neznamená to, že jeho odhalení může ulehčit jeho pochopení. Každý vidíme svět ze svojí perspektivy. Každý máme svoji vlastní realitu.
S francouzskou spisovatelkou Delphine de Viganovou mluvila Kateřina Svátková. Novou knihu této autorky Pouta u nás vydal Odeon.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Následuje pravidelné recenzní okénko. Dnes zamíříme do Ostravy a zjistíme, jak tato moravskoslezská metropole umí být poetická. 3 nové sbírky básní nám představí docentka Iva Málková z Katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Začínáme dlouho očekávaným Petrem Hruškou a jeho nejnovějším počinem Nikde není řečeno. Vydal host.
Téma 8. básnické sbírky je... Podle mě, co po nás zůstane? Po těch, kteří vládneme slovem, po těch, kteří se domnívají, nebo kteří se domníváme, že slovo má přece jenom nějakou váhu, tak tato sbírka vnáší do našich představ jakési pochybnosti. Takže nikde není řečeno. No.
Nikde není řečeno, co po nás zůstane, ale...
Co po nás zůstane.
Tak jak vy o tom mluvíte, tak nabízí se, jestli Petr Hruška učinil nějakou vlastně sebereflexi ve vztahu k tomuhle tématu, co se týče toho, že on samozřejmě vládne slovem.
To určitě. Mohli bychom mluvit o tom, jak je rozdělená na 5 částí a tak dále, ale já bych možná připomněla 2 skutečnosti a 2 linie. Na té básnické sbírce je úžasná výtvarná stránka a grafická stránka. Znamená, jednak jsou tady 3 obrazy Jakuba Španěla, takže toto je podstatné a ty lustry se tady objevují, takže je tady zář, je tady stín a je tady temno. Takže to považuji za podstatné. Krásná je grafika, nebo grafická stránka, grafické nasazení knížky, které dělal Ivo Kaleta, takže toto je podstatné. A pak je to, takže to je jedna věc. A druhá jsou 2 linie. Jednak jsou to básně, které patří současnosti, a pak jsou tam básnické texty, je jich tam 9 básní, které se jmenují Hliněná tabulka. A jako bychom se ocitali v období sumerských mýtů nebo eposu o Gilgamešovi, to znamená, vystupuje město Uruk a další města a další místa, která tam jsou. Ale co je podstatné, ty texty nejsou celé, protože tam pořád máme informace v závorkách jako 2 řádky poškozené, 3 řádky fragmentální, 22 řádků nejasných, 2 řádky nesrozumitelné, 9 řádků nečitelných, kdybych vybrala z těch veršů, které tam jsou. A to je přesně ono. To znamená, že je to proto, že už neumíme sumerské desky číst. Je to proto, že do toho vstoupil čas, nebo někdo to sdělení odlomil, vymazal. Jo? Takže toto si myslím, že je velmi, velmi důležité v té sbírce, takové to dvojí. To současné a pak něco, jakési ozvěny minulosti, ale přitom i básně, které napíšeme, jsou ozvěny minulosti, byť by byla ta úplně bezprostřední, která se stala před 5 vteřinami, před 5 dny, před 5 lety.
Tak to je tady básnická sbírka Nikde není řečeno, kterou vydalo nakladatelství Host. Autorem je Petr Hruška. No a i další autorka, básnířka, budeme se bavit o její 5. básnické sbírce Sen o 3. plíci. Napsala Irena Šťastná a vydalo nakladatelství Protimluv. Tak s čím se potkáváme v jejich verších?
Irena Šťastná patří mezi velmi výrazné básnířky, básnické osobnosti, které vydávají své knihy. Musím říct, vlastně ta její první knížka vyšla ještě pod jejím jménem Irena Václavíková, to znamená Za svobodná. A přiznám se, že zase je to silná básnická sbírka a je to znovu básnická sbírka, která se vrací k lidské bolesti, k lidskému osamění, k zraňování. Když si vezmeme jednu tu báseň, kde se objevuje moto, které známe, nebo motivy, které známe z toho titulu. Pod podrážkou drobonký štěrk, velké prádlo prověšuje šňůru, Pavlačový dům nese tíhu všech, co prošlapali schody vprostřed v oblině. Přes zábradlí se přehýbá žena s ustupující bradou. Prsy přepadávají do dvora. Hořekuje, že děcko je v pánu, vyteklo z ní chuchvalec, když noci plály černé duhovky puštíků. Štkala do mezer vlajících cizích plen a dům dávno věděl. Její sen o 3. plíci zmizne v tu noc jako dech. Pořád je tam zachováváno to, co umí podle mě Irena Šťastná jedinečně. Najednou to zraňování, ten jakýsi pocit rozeklanosti, ale rozeklanosti, která trvá navždy. chvíle, kdy je všeho příliš. Jo, všeho příliš. Na jedné straně, jako když si znovu čtu tady tohletu ústřední báseň, tak jako kdybych se chvilku dostávala až do obrazu nějakých italských neorealistických filmů. Mm-hmm. Jako kdybych slyšela názvuky a napovědy poezie skupiny 42, které dominoval Josef Kainár nebo Jiří Kolář, a přitom je to tak současné a přitom je to tak ženské.
To je představení páté básnické sbírky Ireny Šťastné Sen o třetí plíci, vydalo nakladatelství Protimluv. A ještě jednomu ostravskému autorovi se věnujeme. Marek Pražák, Halada o olejovém městě, rovněž z nakladatelství Protimluv. Tak, tady je to ostravské přímo v názvu, specifický ostravský literární útvar Halada. Můžete říct více slov?
Já se přiznám, že bych možná ještě předeslala k Marku Pražáku a k Ireně Šťastné jednu věc, že jsou dva ze tří nominovaných na cenu Jantar, která se uděluje v Moravskoslezském kraji za literaturu, a vždycky se uděluje, letos to bude podruhé, se uděluje tvůrčím osobnostem, které jsou nějak spojeny s vazbou na Moravskoslezský kraj. Tou třetí sbírkou, zhodou okolností letos jsou navržení tři básníci, je básnická sbírka Jana Vraka Voda není rum, o kterém už jsme mluvili, takže jsem si říkala, je potřeba přidat a ozřejmit, že tyhle ty tři básnické sbírky jsou letos nominované na Jantar. A abych se vrátila k Marku Pražákovi, víte, ona je otázka, co je to Halada, že?
Ano.
Protože jednak se tam jsou v ozvěnách haldy, které ostravské jsou.
A balada
jako taková. A když se podíváme na anotace té sbírky, na první recenze, které vyšly, tak ty mluví o blues. Jo, to znamená, že je to takové to ostravské blues, že je to nějaká bluesová básnická sbírka. Co je potřeba ještě říct, že jsme mluvili o Petru Hruškovi, o té výtvarné stránce, tak právě Marek Pražák, jak je takovou tou osobností performerskou, výtvarnou, básnickou, tak si tu básnickou sbírku připravil taky po obrazové a výtvarné stránce. A navíc, jak je takový ten víceobročný umělec, tak i když procházíme tou básnickou sbírkou, tak ona je taková mnohovrstevnatá. Je to 28 zpěvů, které jsou rozdělené do dvou částí, a navíc před každou tím zpěvem, každou tou písní, tak je vždycky taková kratičká báseň, která mi přijde, že je nejkoncentrovanější ze všeho, a pak teprve následuje titul a pak teprve následuje ta Halada. Musím říct, že když si člověk pročítá Marka Pražáka, tak zaprvé se mi vracejí zpátky taková ta rozhněvavost, taková ta hněvivost v básnických skladeb, která byla, nebo básnických textů, která byla někdy na začátku 90. let. A na druhou stranu je tam jakýsi překřičený smutek a někde mezi tím takové to vyhrocení toho něčeho, co je až příliš, se pohybuje Halada o olejovém městě.
Tak takový obrázek Ostravy nám skýtá autor, který se kouzlem osudu jmenuje Pražák.
Tak, ano.
Takže to bylo představení další sbírky Marka Pražáka, dalšího nominanta na cenu Jantar, cenu Moravskoslezských kulturních cen. Děkuju moc.
Děkuju, nashledanou.
Na básnickou notu nás dnes naladila docentka Iva Málková z katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Blížíme se do finále, a to jako vždy patří soutěže Jany Klusákové, která má pro vás nejen knižní výhry, ale také novou soutěžní otázku. Nejdřív si ale připomeneme, jak zněla ta z minula.
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval sborník estetického chirurga Jana Války a kolektivu autorů Nos neschováš, vydala Grada. Z četných kapitol této vynalézavě ilustrované publikace vybíráme. Na velikosti záleží. Vůně, aroma, smrad a puch, krvácení z nosu, nos a vedlejší nosní dutiny z pohledu otorinolaryngologa.
Čichová a sexuální funkce nosu, nezhoubné a zhoubné nádory, trénujme svůj nos, čich novorozenců v kompas, podzim života, kdy čichu ubývá, ozdravná moc vůní. A vy jste měli napsat, které aroma vám voní libě, popřípadě proč.
Z vašich tentokrát mimořádně četných odpovědí vybíráme. Příjemně mi voní káva. Mám rád vše, co voní vanilkou. Nejvíc mi to připomíná dětství, kdy jsme se těšívali na báječné vanilkové rohlíčky naší babičky.
Těším se na pěstování zeleniny. Libě mi voní rajčata z naší zahrádky. A mě vůně suchého cigaretového tabáku připomíná otce.
Mám rád vůně knihy. Když jich je víc, je to hotový koncert vůní.
Nejvoňavější bytost na světě je moje žena. A od dětství miluji vůni obchodů s obuví. Já miluji vůni kvetoucích lip.
S vůněmi se mi spojují určité události, popřípadě místa. Například prázdniny u babičky, mamka peče kuřátko, sušíme seno na zahrádce a podobně.
Právě udím maso z čuníka a tak vám píšu, že Libě mi voní uzené maso. Taková vepřová panenka po našem zajic nebo koleno, to je taková vůně a chuť, že se tomu na světě nic nevyrovná. Specifickou vůni má pro každého maminka, která vytváří teplo domova. Jsem rád, že mám tu moji a vážím si každičké chvilky strávené v její přítomnosti.
I lidé nám voní, někteří více, někteří méně. Asi to tak zařídila příroda. Mějte se všichni moc pěkně a voňte si navzájem, vzkazuje Dita Janderková.
A následují jména 7 výherců knižních novinek. Jsou to Roman Bednář, Střebenic, René Budík, Kroměříž, Jakub Hlaváč, Praha 9.
Gabriela Kamenčíková, Senica, Slovensko, Jiří Kvičera, Praha 4, Eliška Tomanová, Obecnice a Pavel Weingartner, Lučice.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Jiří Kratochvil se narodil v Brně v roce 1940. V Brně se odehrává většina jeho povídek a všechny jeho četné romány. Ten první medvědí román vyšel v roce 1990. Dosud poslední Liška v dámu vydalo nakladatelství Druhé město s ilustracemi Jana Pražana na přelomu loňského a letošního roku. A právě Liška v dámu, Monika Rychlíková píše v doslovu o liščím románu, vykročila za hranice moravské metropole a částečně se odehrává v 50. letech 20. století v zemi neomezených možností, to jest v sovětském Rusku.
A 201. publikací radioservisu je sborník Bronislavy Janečkové a Emila Hrušky Historie českého zločinu a nebskutečné kriminální případy. Autoři čerpali z archivních dokumentů od časů, kdy bývala daktyloskopie v plenkách, až po pátrání v kyberprostoru internetu. Vycházeli ze stejnojmenného rozhlasového cyklu. Ze 14 případů vybíráme 5. Žháři v Holicích, Dokonalý padělek, Státní vyznamenání pro vraha, Bestie Rud, Vyděrač.
Pozor, je tu soutěž. Galerie hlavního města Prahy přichází s knížkou Michaely Matisové a Lucie Štůlové-Vobořilové a ilustrátorky Štěpánky Bláhovcové Ahoj Socho. Kniha je určena rodinám s dětmi. Autorky vyzývají, nechte se provést městem trochu jinak. Potkáte staré i nové sochy a pomníky nejrůznějších podob a objevíte zajímavá místa.
Pozvání do knihy přijali umělci Kateřina Šeda, Kurt Gebauer, Krištof Kintera a Denisa Václavová.
A naše otázka? Na Staroměstském náměstí v Praze stojí už přes 100 let pomník mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna. Na jeho soklu čteme větu. Věřím, že vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lidé český. Kdo je jejím autorem?
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knižkyplus@rozhlas.cz do soboty 16. března.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní a pozor, od března uslyšíte Knížky Plus pouze v sobotu, a to v 16.05 a ve 23.05.
A Jana Klusáková nás dovedla až k úplnému závěru dnešního pořadu. Já zopakuji tu důležitou informaci, že počínaje dneškem. Nás místo nedělního vysílání uslyšíte dvakrát v sobotu, a to od 16.05 a po zprávách ve 23 hodin. I za editorku pořadu Martinu Vackovou se na další setkání nad knížkami Plus těší a příjemný zbytek víkendu přeje Karolína Koubová.